Нун оғлы Ишуа, 5-ші бөлік. Исраилелер елғаны кешіп шығалсын үшін, Раббының Урдун суларын тоқтатуы турындағы хабар, Урдуннан күн батышта яшаушы аморелерінің, һәм деңгіз бойларында жерләшкән қанғанелерінің патшаларына келіп ерішіп, оларның йөрәкләре қорқудан тоқтап қалғандай болды, һәм исраилелергә қоршы шығарға берсінің дә қиылығы жетмәді. Исраилелеріні Гилгәлдә сүннәткә утырту. Шул көннәрдә Раббы Ишуаға әйтте: «Үткен таш пышаклар яса да, Исраил оғылларының хәзерге буынын сүннәткә утырт», диді. Ишуа таштан пышаклар ясап, Гибғат Аралытта Исраил оғылларын сүннәткә утыртты. Исраил оғылларын сүннәтлі түнің сәбәбе мондыйдыр. Мисырдан китеп, күпмедер вақытлар үткәннән соң, хәрби хезмәткә яраклы Ират халқы тора бара шул сәфәрендә гүр иясы була. Мисырдан чыққан Иратның һәммәсе сүннәтле булса да, шул сәфәрендә дөньяға килүче ир балалар сүннәткә утыртылмый кала. Раббы сүзен санға сукмаганга, исраилеләр 40 ел дәвамында Мисырдан киткән чакта яше буенча хәрби хезмәткә яраклы ир егетләрнең һәммәсе үлеп беткәнче, шул сахралары буйлап каңгырып йөрергә мәҗбүр булалар. Раббы аларга сөт вә бал агып торган ул җирләрне угылларыгызга бирермен дип ата-бабаларыгызга вәгъдә әйткән идем. Әмма сез ул җирләрне һеч кайчан күрмәссез дип әйтеп ант тишкән була. Гүр иясе булган исраилеләргә алмашка Раббы аларның угылларын аякка бастыра. Шул сәфәрендә сөннәткә утыртылмаган әнә шул ир егетләрне Ишуа сөннәтле итә. Сөннәткә утыртылган сырхаулы Ират халкы сихәтләнгәнче станда булды. Раббы Ишуага: «Бүген мин сездән Мисырда салынган хурлық тамгасын алып ташладым», диде. Шуңа күрә әлеге урын бүген дә Гилгәл дип атала. Гилгәлдә тукталган исраилеләр айның 14-нче көнендә кич белән Әриха үзәнендә котылу бәйрәмен уздырдылар. Икенче көнне алар шушы җирнең җимешләреннән авыз иттеләр. Төше күмәч пешерделәр, орлык кыздырдылар. Шушы җирләрнең җимеше белән туклана башлагач, манна инде бүтән яумас булды. Шуннан соң исраилеләр маннаны күрмәде, ул елны алар канган җирендә өлгергән уңыштан ризыкландылар. Ишуа һәм Раббының гаскәр башы. Бер көнне Ишуа Әриха шәһәре тирәсендә кулына ялан кылыч тоткан бер ир кешене күреп, аның янына килде һәм: «Син безнең кешеме, әллә дошманнарданмы?» дип сорады. «Юк, мин Раббы гаскәренең башлыгы, менә бире килдем», диде теге кеше. Ишуа йөзе белән җиргә капланып: «Хуҗа әфәндем үзенең кылына ни нәрсә әйтергә тели?» дип сорады. Аңа җавап итеп Раббы гаскәренең башлыгы: «Аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган урын изгедер», диде. Ишуа ул кушканча эшләде. Исраил угылларыннан курыкканга Әриха каласының капкалары бикле булып, аннан беркем кермәде һәм чыкмады да.